wanaagsan dhigistaal halkan waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar caalamka dhana waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhigistaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabtaan 18-ka bisha July sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saafka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iinaan.
runtii inta waxaad oranaysaa in Soomaaliland mar waxay u guurtay demokraasiyashan oo waxay leenahay waxaan wadan demokraatiya oo caalamka ka iibisaa in wixii aad caalamka ka iibinaysiina 60% haddii aad ka tagto population kaaga taa tahay demokraatiyadana sheegana sax ka jira ma jiraan.
gudoomiye ku xigeenka dalada nagaad ee ururada haweenka Soomaaliland Qatar Cumar Xasan oo ka warramaysa sida ay demokraatiyada muhiim ugu tahay in dumarku ay qaybtooda ka helaan siyaasadda. qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wadamada dhaqaalahoodu uu sarreeyey ee dunida oo xanuunka coronavirus uu hoos u soo dhigay, xanibaadda lagu soo rogay meelo badan oo afrika ah oo saameeyey ganacsiyada iyo dhaqaalaha dumarka gaar ahaan ay u leeyihiin ciyaarihii, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday ololihii ugu weynaa ee taariikhda qaramada midoobay. ololahan oo lagu ururinayo dhaqaale loogu hortegayo khasaaraha caalamiga ee ka dhashay cudurka COVID-19. qaramada midoobay ayaa ku yaboohday in loo baahan yahay in la helo lacag ka badan $10 bilyan si wax looga qabto khasaaraha ka dhalanaya COVID-19. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in ku dhowaad 270 milyan oo qof ay gaajo iyo macluul soo food saari doonto dabayaaqada sanadkan. lacagtan ay qaramada midoobay dalbatay ayaa loo qaybin doonaa dalalka saboolka ah iyo wadamada uu dhaqaalahoogu liito. dowladda Maraykanka iyo maamulka v o a ayaa cambaareeyey xadhigga wiil la dhashay mid ka mid ah shaqaalaha warbaahinta v o a oo ay dowladda Iiraan ku xukuntay 8 sano xadhig ah. dowladda Maraykanka iyo maamulka v o a ayaa warmultiyadyo ay soo saareen ku sheegay in tallaabadani ay qayb ka tahay cagajuglaynta lagu hayo wariyayaasha dibadjoog ah ee u dhashay dalka Iiraan ee u dhaqdhaqaaqa xorriyadda hadalka. qareenka u doodayey wiilka la xiray oo la dhashay Masiix Cadinajaad oo ah wariye ku sugan magaalada New York oo barnaamij dhinaca online ah u diyaarisay laanta afka Faarisiga ee v o a ayaa shaaca ka qaaday in 8 sano oo xadhiga lagu xukumay Cali Rida Cadinajaad oo ah wiilka la dhashay gabadhaasi saxafiyadda ah. maamulaha wakaaladda warbaahinta ee Maraykanka Michael Burke ayaa war saxaafadeed uu soo saaray jimcihii shalay waxa uu sheegay in dalalka ay ka jirto caburinta xorriyadda hadalka ay inta badan ka dhacdo in la beegsado qaraabada iyo saaxiibada dadka saxaafadda ka shaqeeya, dadkaasi oo halis ugu jira in la xidho amaba la dilo.
Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warkii caalamka halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad ayaa ugu baaqday golaha wakiilada Soomaaliland inay meel mariyaan qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay ee kuraasta baarlamaanka iyadoo ay socdaan kulamo lagu dhiirigelinayo hirgelinta arrintaasi. faahfaahinta warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
kadib heshiiska saxeexan 3-da xisbi 2-kii bishan July aynu ku jirno waxaa bilowday dadaal ballaaran oo ay ugu jiraan haweenka Soomaaliland sidii ay u dardargelin lahaayeen hawsha la xidhiidha kuraasta u gaarka ee loogu talagalay in loo qoondeeyo haweenka oo aanay cid kula tartamin. dalada guud haweenka Soomaaliland ay ku bahoobeen ee Nagaad ayaa gudoomiye ku-xigeenkeeda Khatar Cumar Xasan waxay u sheegtay v o a in kulamo dheeraada ay la yeesheen gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo guddiyada la xidhiidha arrintooda si markaasi ay goluhu xil isaga saaraan ansixinta kootada loo qoondeeyey haweenka iyo beela laga tirada badan yahay.
horta runtii inta waxaad oranaysaa in Soomaaliland mar waxay u guurtay demokraasiyashan oo waxay leenahay waxaanay wadan demokraatiya oo caalamka ka iibisaa in wixii aad caalamka ka iibinaysiina 60% haddii aad ka tagto populationkaagii taa tahay demokraatiyadana sheegana sax ka jira ma jiraan. waxa ay dhaawac weyn ku tahay oo runtii horena ugu ahayd dhimkana ay ku tahay doorashada Soomaaliland hadday dumarku sida ay hore uga maqnaayeen uga maqnaadaan maanta oo weliba laga dhinay garaya maanta la yiraahdo dhinac baaba la iska dhigay waxay aniga ila tahay إن الديمقراطية السومالية أنا هاي نيت كده سعد كده هنان كلو قطلا قال يكون سلطة دور الشوين قصاص عضنا إن أنا نكون إنقاذ حر يحرالة هدي الدمر السومالي كده مقواي
قدومي كحكي كنا قاعد يعرف وكل فترة سيدا أي مهم وتحين هواي كلو تحكي اليوم ما دام ترى ده وجب بدنا عودة دور الشوين كأيهين
إن هترنتي إن مدحوين هو الدلاليو مدحوين كسلام ميل بحسو قرسي لكن قفل بوحي وقفته هتين لشجعوي ونكسنتها إن مدحوين هني ممكن بدنا موسى بيش عبدي وروح عامين كقولي كل يوم سدي برسنتي شيء مصمعي ويرى هذا بقول كي بإنت هستمر فقان ده هواي كهلاليك ولي كل يوم سدي oo inta soo qoray xeer soo galiyay haddana galay golaha wasiiriska ansixiyay aan ila imka inkastoo aanay golaha baarlamaanka wali baas kareen haddana waxaan horta wan ugu mahadcelinina aan farriinta kale u faraya madaxweynaha waxa weeyaan maadaama dadashood meel soo gaarsiisay dadaalkaagi inuu day aad ka mid dhaliso oo suuqay garab taagta maanta ina qondada haweenku ay hirgashan isagana baaq waan u direyna horan waan ugu darnay intan ugu diray dibna ugu direyna madaxweynaha aan golayaasha baarlamaanka waan la kulanay inta maalintii dhawayto runtii deebnoomay dayrinin aan speaker Somaliland ee xaqiiqda baarlamaanka gudoomiyaha Mahbashe wuxuu noo ballan qaaday inuu u baaskareyn doono weekend soo socda waana dal loo wada joogaa weekend soo socda gudihiisa waxa dhici doona dawadun baa ka dhaw xisbiyada qaranka waxaan u leenahay inay special iyaguna way garanayaan oo ne haween laanto isbixinay haday sidayn haweenka waanu ka maarnay oo anagu haween uma baahnaa anaga isku filan haday dadahay hawshooduna hawshu way iska wadan haday dumarkii ay arkay oo arkayaan maxay tahay bilaris xoogan oo u baahan yihiin oo iyaguna u baahan oo isu baahan yihiin arrinka ay imka ku heshiyeen waxay ka damacsan yihiin noo cadeyn doona marka waxaan leeyahay iyagana arrinkiina dibina ugu noqotaan dadtiin maxay haytaan xisbiyada qaranka in adib ugu noqotaan bal haddii ay u suuroobayso hadii lagu heshiiyo oo ay dhacdo maxay haytay 2005tii xeerkii lagu galay hadaaba dhacdo in lagu galo maxay idin ka meel yaala haweenku waa su'aal anigu baaq iyagoo ma dirayo fariin oo ma diray su'aal baan diray leeyahay halkay maxay idin ka meel yaala haweenki haweenii Soomaaliya ya qarn ay xisbiyada qaran idin ka dhigay in maanta codka ka sugeysaan bari ka maalina codadka kale ka sugeysaan maxaa xisbiyadii qaranku idin ka meel yaala waa su'aal aan u dirayo iyagaana ka soo jawaabo aan malaynaya
Ali Haaji Daahir Cali Iido kamid ah qoyanka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay VOA sida uu kalsooni buuxda ugu qabo una dhiirigelinayo in haweenku ay helaan doorkooda balse Cali Iido ayaa geesta kale ka digay in duruufaha hadda la maaneeyay beelaha laga tirada badan yahay haweenka marka laga yimaado aanay suurtagal ahayn in isku lamaananta haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay ay si socoto
walaba qolada qolowle wax qoodi ma garan sayu halganaya in xaqooda helaan dumarku inay gaar ahaantooda ay wuxuu dayn xuquuqdooda ay magaranaysa ugu halgamaan ku mahadsanayeen waana ku garab taaganahay beelahanna dawo deyra ragoodina waa dumar koodina waa beelahan ragoodii dumar koodii baa wataan marka beelahan dee dumar duusha laga saaro ama dumar lagu sii ka deeyo baahna waxaad maqlaysaydo la leeyahay imka xeeraha yar yar iyo dumarkii waa mustalah ama waa runtii waxaan u arkaa inay tahay kelmad aan munaasib ah ama qorax badan ama hadeen ku soo dhawaano mustaqbalka keenay kartaba tafal xumo hor leh
Hassan Umar Halas waxa uu sodokii sanadood ee ugu dambeeyay ka shaqeynayay bulshada rayidka waxana aqoon durugsan uu leeyahay siyaasada la xiriirta doorka haweenka ee dhinaca siyaasadda iyo dhiirigelinta inay helaan qaybaha loogu talagalay gaar ahaan ka dhex muuqashada kuraasida ay ka midka yihiin golayaasha wakiilada
wal qortan mid waa oo qasab inay dumarku engage gareeyo oo ay saatu jiraan way bulshada waa qayb ka yihiin waxaa ku soo bixiyay deen ka badnaynba marka rais waxa uu leeyahay inay siyaasadda ku jiraan oo ay ka muuqdaan waxa ahaayeen siyaasadda oo ay soo ku yeeshaan oo ay cod ku yeeshaan waxa loo baahan yahay siyaasadda loo baahan yahay suufka loo baahan yahay
Khadir Maxamed Cabdi Kulli VOA Hargeysa
saameynta dhaqaale ee xanuunka COVID-19 ayaa si weyn looga dareemay dalalka horumaray iyada oo ay sii kordhayaan dadka ay shaqo la'aantu saameystay. Warbixin arrintan ku saabsan waxa ay noo hayaa wariyaha Xuseen Barre Aadan.
Shaqo la'aanta ka dhalatay xanuunka COVID-19 ayaa ah mid culays dhaqaale ku ah dalalka hodanka ah, iyadoo ay taasi ku biirtay tirada dhalinyarada la maalgeliyey lana tababaray si ay suuqa shaqada ugu biiraan oo aan weli helin fursado shaqo. dalka Switzerland oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha fiican caalamka ayaa culayskan uu soo food saaray sida uu faahfaahinayo Mustafa Bashir Gobdon oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas
dalka Switzerland oo ku yaala Yurubta dhexe ayaa waxaa lagu tiriyaa dararkii sida aadka ah ugu diyaar garoobay ka hortagga cudurka coronavirus, taasoo taxadarkooda awgeed ay sababtay in dadka cudurka uu haleelay aada u yaraatay. Switzerland waxay ka mid tahay wadamada dhaqaalahoodu aada u fiican yahay, balse waxaa la sheegayaa ardaydii soo dhammaysatay barashada xirfadaha in aanay shaqo bilaabi doonin sanadkan. Waxaana la sheegayaa arrintaas inay saameyn doonto arday lagu qiyaasay 20,000 oo arday, oo culays weyn u saameyn doono xagga shaqo yaraanta. Switzerland ayaa inta badan dhalinyarada waxbarta waxay ka shaqeeyaan ama ay bartaan xirfadaha markay ka baxaan dugsiga sare. Taana waxay kaga duwan yihiin wadamada Yurub iyo Mareykanka. Waxaana la sheegaa inta badan Switzerland inuu dhalinyarada markay shaqeeyaan dhaqaalahooda aada u fiican yahay, balse sanadkan iyo sanadka ilaa 2025 ayaa waxaa la sheegayaa inuu culays weyn soo gaari doono arrimahan iminka coronavirus oo haleelay shaqooyin badan iyo shirkado badan oo yareyn doona inay qaataan ardaydii kasoo qalinjibiyey xirfadaha. Switzerland inta badan dadku jaamacadaha ma aadaan, waxayna nasiib u leeyihiin inay bartaan xirfado ay ku shaqaystaan. Waxaa la sheegayaa Switzerland bisha Juun ee sanadka 2020 shaqo la'aantu waxay gaartay 3.2 marka loo eego bishii ka horreeyday aada ayay ugu badan tahay ayaa leeyahay. Laakiin markii loo eego wadamada Jarmalka iyo Faransiiska Talyaaniga, aada ay u hooseeyaa shaqo la'aanta, balse waxaa laga cabsi qabaa inay saameydo dhalinyaro badan oo xilliga xagaaga kadib shaqooyin heli lahaay ama inta badanba shaqooyinka si caadi u heli jiray inay arrintan saameydo. Waxaana ka mid ah dad badan oo Soomaali ah oo halkan wax ka bartay ama xirfadahan bartay, rajo weyna ka lahaay xilliga samarka kadib inay shaqooyin helaan.
Dhinaca kale, shirkadaha waaweyn ee shaqaalaha badan ayaa waxaa soo cusboonaaday walaaca ka dhashay go'aan ay hore maxkamadda sare ee dalka Switzerland ay ku xukuntay in shirkaduhu ay qayb ahaan ka bixiyaan kirada shaqaalaha guryahooda ku dhex shaqeeya. Arrintan ayaa sabab looga dhigay in shirkaduhu ay lacag badan u baaqato, gaar ahaan lacagtii ay xafiisyada ku kiraysan jireen. Loona baahan yahay in shaqaalaha ay ka caawiyaan kirada guryahooda, sida uu faahfaahinayo Mustafa Bashir Xaaji Kobdoon oo ka mid ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland.
Dalka Switzerland waxaa ka socota dood sanadkii hore April 2019 ayaa maxkamadda sare ee federaalka Switzerland go'aamisay in qofka shaqaalaha ah ee shirkadiisa ka dalbato inuu ka shaqeeyo gurigiisa inuu xaq u leeyahay inay kirada guriga qayb ka bixiso shirkadda, maadaama shaqada iyada loo qabanayo. Waxaana jira dad ka shaqeeya gobolo ka baxsan gobolka ay degan yihiin, taa oo maxkamaddu u cuskatay inay haboon tahay shirkaddu inay qayb ka bixido kirada in lala qaybsado ayaa la go'aamiyey. Iminka oo sanadkan coronavirus oo dad badan u keenay inay guryaha ka shaqeeyaan, ayaa waxay taasi ay qasabtay in dad badan oo shaqaala arrintan ay soo cusboonaysiiyeen go'aankii maxkamadda ay qaadatay 2019 inay xaq ugu leeyihiin shirkadaha u shaqeeyaan inay ka qayb qaataan inay dhaqaalaha gurigooda ijaarka qayb ka bixiyaan, taasoo dood iminka ka keentay. Loo shaqeeyuhu waa inuu magdhabaa isticmaalka guryaha dadka u shaqeeya. Arrintaa oo xilliga hore aan jirin ayaa iminka waxaa loo sababeynayaa maadaama home office inta badan dadka guryaha ay ku shaqeeyaan ayaa laleeyahay loo xiriirinayaa COVID-19, iyadoo inta badan dadka xogsatada ah ay guryaha ka shaqeeyaan dalka Switzerland. Hay-adaha u dooda ama shirkadaha dadka u dooda ee sharci-yaqaanada waxay leeyihiin taasi sax ma ahan, inay xaq u leeyihiin qof kasta oo home office ka shaqeeya in lacagta magdhowga la siiyo ama guriga qayb laga bixiyo. Qasabna kuma aha shirkadaha ayay leeyihiin, walow maxkamadda ee sanadkii hore go'aankan gaartay xilliga uusan jirin COVID-19 oo dadka intooda badan home office ay ka shaqeeyaan. Iminka
bacda ilaa iyo iminka goorta xal loo heli doono xanuunka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay nolosha dunida oo dhan?
Mahadsanid warbixintaasi waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Dumarka qaaradda Afrika waxaa si weyn u saameeyey tallaabooyinka ay dowladuhu ku doonayaan inay ku xakameeyaan xanuunka coronavirus, sida ay sheegeen dadka u ololeeya arrimaha dumarka. Grasa Mashal iyo Melinda Gates ayaa sheegay in ay u soo jeedinayaan hoggaamiyasha Afrika inay qaadaan tallaabo ay wax uga bedelayaan sharciyadaasi oo ay u arkaan in ay dumarka dhaawacayaan. Wariyaha VOA-da Anita Baul ayaa warbixinta kasoo dirtay Johannesburg. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Xayiraadda dhinaca dhaqdhaqaaqa iyo xanibaadyada kale ee dowladuhu ay doonayaan inay ku xakameeyaan xanuunka coronavirus ayaa waxay xildhibaanayaasha caafimaadku sheegayaan in ay dhaliyeen in fiditaanka xanuunka la xakameeyo waxayse dadku u doodo xuquuqda dumarku ay qabaan in ay taasi dhaawac weyn u geysatay dumarka. Grace Michelle oo u doodda xuquuqda dumarka ayaa sheegtay inay taasi ogaatay kadib markii ay la kulantay dumar badan isla markaana ay dhegaysatay dareenka dumarkaasi iyo sheekooyinka la xiriira saameynta ay xayiraadda socodku ku yeelatay dumarkan. Waxay dumarkaasi sheegeen in ay xanibaadaasi ay khatar weyn ku keentay dhaqaalihii dadbanaa taasi oo ay sheegtay inay culays weyn ku tahay jiritaanka iyo badqabka qoyska.
Our economies in Africa are mostly informal. And that's where most of women are, and this is where they get their source of income to care for their families. So
dhaqaalaheena Afrika badankiisa waa mid aan rasmi ahayn, taana waa meesha ay dumar badani ku tiirsan yihiin. Waa halka ay ka helaan dakhligooda si ay qoysaskooda u caawiyaan. Marka waa ay ii cadeyd aniga saameynta dhaqaale xumadaasi in ay tahay mid dumarka aad ugu badan uguna culus. Marka waxa haboon in laga yiraahdo ayaa ah haddii aad haysto jawaab haboon oo arrintan ku aadan, haddii aad doonayso in dib loo qaabeeyo taasi, waa inaad dhexda keento oo aad dhegaysato codadkooda dumarkan iyo dhiirigelintoodaba. Michelle oo ah siyaasi reer Mozambiq ah waxay horey u ahayd wasiirka waxbarashada dalkaasi, waxaana ay soo jeedisay in dumarka la dhegaysto lagana talageliyo go'aanada dowladda in la maalgeliyo dumarka ka shaqeeya shirkadaha cunnada iyo in qaybtooda ay ka helaan fursadaha shaqo isla markaana la yareeyo farqiga waxbarasho ee dumarka iyo ragga u dhexeeya. Baaqaasi waxaa laga taageeray dunida dacalkeeda kale, waxaana soo dhaweystay Melinda Gates oo ka mid ah dadka bulshada caawiya isla markaana ah la aasaasaha Bill iyo Melinda Gates oo ay wada sameeyeen iyada iyo odageeda. Bill Gates hay'addooda ayaa ah tan ugu ballaaran ee gaar loo leeyahay ee bulshada caawisa. Gates waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay mugdiga uu la imanayo xanuunkan, gaar ahaan tan uu dumarka iyo caruurta u keenayo. Inkastoo xoga ay aruursa hay'adda WHO ay muujinaysay in xanuunka coronavirus uu si gaar ah ragga ugu daran yahay, waxa ay Melinda Gates sheegtay in dumar iyo caruur badani ay noloshooda ku weynayaan isla markaana dhaqaalihii aasaasku u ahaa noloshooda ay ku luminayaan.
If you go back to the time of the Ebola crisis in the four affected countries, there was a shadow pandemic that went right alongside Ebola, and that had to do with maternal mortality.
Haddii aad dib ugu laabato xilligii xanuunka Ebola iyo saameyntii uu ku yeeshay afartii dal ee uu ka dilaacay xanuunkaasi, waxaa jiray mugdi la socday xanuunkaasi kaasoo keenay dhimashada xilliga dhalmada ee hooyooyinka iyo caruurta. Waxaynu hadda dhinaca caafimaadka ka arkaynaa mid la mid a taasi in COVID-19 uu yeeshay. Marka waa inaynu eegnaa marka koowaad nidaamka caafimaadka, marka labaadna dhinaca dhaqaalaha iyo sidii aynu dumarkan ugu caawin lahayn inay dib u soo kabtaan si wanaagsanna ay u soo kacaan. Haddii kale waxaynu ognahay ayaa ah in laga riixday suuqa shaqada dumar badan. Michelle ayaa xustay sidoo kale in xanuunkani uu noqon karo mid dumarka awoodda ka riixa, taasoo ay aaminsan tahay inay si wanaagsan u maareeyeen dhibaatooyinka coronavirus.
The leadership of women has been proven to me the one which changes, I mean the rules.
Hoggaaminta dumarka aniga waa ay ii cadtahay, waana mid beddeshay sharciyadii ciyaarta. Dumarku waxa ay isku keeneen qalbiyada iyo wadnayaasha. Sababtaasi awgeedna waxaanu dhowaan yaqiinsanay in wadamada dumarka hoggaamiyaan ay si wanaagsan uga jawaabeen una xakameeyeen xanuunka COVID-19. Marka la barbar dhigo wadamada raggu hoggaamiyo, taasina waxay markaati cad u tahay in mar walba oo dhibaato timaado in ay tahay marka aadka loogu baahan yahay in dumarka dhextaal ay noqdaan, lana siiyo door hoggaamineed oo ay dumarku hoggaanka ku qabtaan. Melinda Gates ayaa qabtay fikir taal la mid ah iyadoo sheegtay in dumarka ay indha gaar ah bulshada ku eegaan, taasoo ka duwan tan ragga, iyadoo marka aad dumarka awoodda hoggaaminta u dhiibta bay tiri ay abuuraan siyaasado u faa'iideynaya dumarka iyo qoysaska.
Warbixintii Anita Paul waxay nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masaxde.
waxaan dhigayaa damaantii ma kuna soo dhawaada arinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalam. Waxaan ka yeeshay sabab aad maqleysaan waa taageerasha kooxda kubadda cagta Leeds United oo ku dabaaldegaya garoonka ay kooxdoodu ku ciyaarto ee Allen Road banaankiisa. Kadib markii kooxda kubadda cagta Leeds United ay xaqiiqsatay in ay dib ugu soo noqonayso horyaalka waddanka Ingiriiska ee xilli ciyaareedka dambe. Tan ayaa imaanaysa kadib markii kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion laba gool iyo hal laga badiyay oo kooxda Huddersfield Town ee habeenkii xalay ahaan ka guuleysatay. Barnsley ayaa waxaa maalintii Khamiista ah ka adkaatay kooxda kubadda cagta Leeds United, taasina waa xaqiijinaysa in 16 sano kadib kooxda kubadda cagta Leeds markii ugu horeysay ay ku soo noqonayso horyaalka waddanka Ingiriiska. Leeds ayaa muddaba la daalaa dhacaysay guuldarrooyin fara badan iyo waliba iyadoo ciyaaraha heerka saddexaad ee waddanka Ingiriiska gaartay in ay ka mid noqoto. Laakiin macallinkooda Bielsa oo laba sano ka hor loo magacaabay kooxda kubadda cagta Leeds United ayaa suurageliyay in ay kooxdu mar kale ku soo noqoto horyaalkii waddanka Ingiriiska oo ay ka mid tahay kooxaha iyagu horey ugu guuleystay. Haddaba maxaa keenay kooxda kubadda cagta ee Leeds United muddo intaa la eg inay ciyaaraha horyaalka dalka ka maqnaato? Arrimaha iyo kuwa kale waxay la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka.
Waa mahadsan tahay. Runtii waxaan dhihi karnaa waxyaabo badan oo iskaashada ayaa isugu tagay kooxda kubadda cagta ee Leeds United inay ku qaadato waqti dheer inay dib ugu soo laabato heerka koowaad ee Premier League, taasoo waxa sababaha koowaad ee lagu aanaynayo dhaqaale xumo soo wajahay darteed, iyo in kooxda markii sanadkii 2003-2004 kii markii ay noqotay heerka labaad ay ka wada tageen ciyaartoy magac lahaa oo weliba si free ah inta badan ay ugu wada tageen, taasoo ganaaxyo badanna ay daba socdeen oo xagga FA-da ugu imaanayay, iyo iyadoo xataa kooxda leeyahay dhaqaale xumaa heerka ay gaartay darteed waxay gabday xataa garoonkii oo ay ku tababaranayeen kooxda oo garoon training ahaa. Marka sababaha soo iskaashaday darteed waxay suuragelisay ama ay sababtay in kooxda ay xataa ka sii dhacdo heerkii labaad oo ayna u gurto heerka saddexaad, taasoo meel dheer ay ku riday. Marka waqti dheer ayay ku qaadatay inay dib ugu soo laabato, waa dareemi kartaa dhaqaale ahaan kooxda way u burburtay, heerkii saddexaad ayay gaartay. Marka kusoo noqoshada heerkii labaad ayaa waqti badan ku qaatay, haddana kusoo noqoshada heerkii koowaad anada sanado badan ayuu kusii qaatay. Marka taas ayaan isleeyahay sababaha ugu weyn intaas in la eg inay ka maqnaato ciyaaraha heerka koowaad ee Premier League waa loo aanay karaa.
Waa gartay, waxaan ognahay horyaalka waddanka Ingiriiska ciyaaraha heerka labaad kooxaha ka yimaada kusoo noqoshadooda waxaa ka dhib badan xajinta iyo kusii nagaashaha horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxdan kubadda cagta Leeds United ee 16 sano ka maqnayd ma isleedahay horyaalka waddanka Ingiriiska ay hadda imaanayso way ku nagaan doontaa mise sida Norwich oo karaaye noqon doontaa koox booqasho ku timaadiy tan iska noqoto?
Waxaan isleeyahay kooxda Leeds United way ka duunaa doontaa kooxahaas kaleeta ee hadda aad ka soo sheekaysay. Sababahana waxay tahay kooxdan Leeds sabto waa koox magac ku dhex leh Premier League, in muddo ahna taageerayaal badan ku dhex lahayd, ciyaartoy caana magac leena soo mareen, kuwa badan oo hadda Premier League ka ciyaarana oo kooxaha waaweyn u ciyaarana ay soo wada mareen. Marka waxaan isleeyahay Leeds way ka duunaanaysaa kooxahaas kale inta yimaada iska laabanayo, wayna joogi doontaa Premier League. Waxaana ka dareemaysaa kooxda sida loo soo dhaweeyey ciyaartooyda dhammaan, sida ay ugu faraxsan yihiin inay mar kale arkaan Leeds oo kusoo laabatay halkii lagu yaqaanay. Marka aragtidii waxaan isleeyahay kooxdan way sii joogi doontaa. Ana kugu daraya kooxdan waxay soo saartay ciyaartoy magac leh, kuwa hadda ka ciyaara kuwa ciyaaraha ka fadhiistay. Dad badan waxaa laga yaabaa isweydiinayaan kooxdan inaysan aqoonin oo taageeranimada mar dhow bilaabay. Kooxda aan ka sheekeynayna waxa ay tahay kooxdan waa ciyaartoydii soomaadaan wax ka xusuu waxaa ka mid ah Mark Biduka, Ian Hart ninkii treeg ahaa ee frikigada aadka ugu wacnaa, Olivera Decord, Alan Smith ninkii xanaaqa badnaa ee kaarka cas inta badan qaadan jiray, Harry Kewell ninkii xirfadlaha ahaa ee labanka ka ciyaari jiray, iyo difaaca weyne caanka Rio Ferdinand. Marka kooxdan hadda waxaa la leeyahay ciyaartooyda hadda soo saartay waxaa la barbardhigayaa ciyaartooydii hore ee soo martay kooxda Leeds United ee magacaas lahaa. Marka waxaan isleeyahay kooxda way kusii nagaan doontaa Premier League.
Waa taa, iyo weliba waxaa xusid mudan kabtankii qatarta ahaa ee xulka qaranka ee South Africa Lucas Radebe, iyo weliba ciyaaryahanka aan gaboobin ee Manchester City iyo Liverpool isku maray welina ciyaara ee James Milner oo ka mid ah xidigihii ay kooxdu soo barbaarisay iyaduna ay soo saartay. Aad baad u mahadsan tahay Cabdisaaq Diyeesh.
atana hadii aan jaleeco wadanka ingiriiska kulan adag ayaa maanta la isku horimaanaya koobka FA Cup-ka ciyaartiisa semi-finalka kooda kubadda cagta Manchester City ayaa waxay foodays gelinayaan kooda kubadda cagta Arsenal oo iyadu ah kooxdii ku guuleysatay horyaalka wadanka ingiriiska iyadoo marna laga badin xilligii ugu dambeeyay horyaalka dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Leeds United oo iyadu haatan soo noqonaysa kulankan FA Cup-ka dhexmaraya kubadda cagta Manchester City iyo Arsenal cidii guuleysata waxay u soo bixi doontaa ciyaarta kama dambeysta ee koobka FA Cup-ka iyadoo maalinta Britaana ay madaxa isla geli doonaan kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Chelsea. Intaasna waxaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha idaacadda saafiga ee caalamka tan iyo kulan dambe waa mascaado idila sidaad.
haddana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada farxiya Fiska. taasna degistiyal waxaanu wiil baynteen idaacad ee subax saaka oo idinkay manayay laanta Soomaaliga ee VOA waa Hussein Barre iyo Falastiin Iman iyo Bashir Wicker oo ah soo saaraha isku dubaridaha barnaamijka oo dhammaantood in la sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.